8 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida sudya Zafar Nurmatov, xalq orasida Shuhrat Dombrabaski nomi bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov va uning akasi Shavkat Nosirov ustidan salkam 6 oy muqaddam boshlangan yopiq sud jarayonini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sudya qarori haqida ozodlikka sud jarayonidan xabardor ayblanuvchilar yaqinlari va ayrim guvohlar 15 may kuni ma'lum qildi. Sud jarayonidan xabardor guvohlardan birining aytishicha, aka-uka Nosirovlar ustidan sud hukmi o'qilish arafasida kutilmaganda prokuror Baxtiyor Samukov sud hay'atiga ishonchsizlik bildirgan. Ayblanuvchilar yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, prokurorning ishonchsizlik bildirishiga sud raisining qayta ekspertiza o'tkazish haqidagi prokuror talabini rad qilgani sabab bo'lgan. Shuhratilla Nosirovning kelini Shahnoza Nosirova hukm chiqish arafasida sudning to'xtatilgani shubhali ekanini aytdi.
Sudya sud zalida ayblanuvchilarga qarab, shuni oxirgi gapi sudyani shu bo'ldiki, hammalarni oldinglarda vijdonim toza degan gapni qilib, sudya sud zalini tark etdi. Bizaga ayonki, sudya oxlamoqchi bo'lgan edi, lekin sudyani adolatli ko'rib hukm o'qishiga kuchi yetmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, sudyaga qayodandir bosim o'tkazilyapti,
dedi Shahnoza Nosirova. Avvalroq sudda ishtirok etgan guvohlarga ko'ra, prokuror Baxtiyor Samukov aka-uka Nosirovlarning ikkalasiga ham 10 yildan qamoq jazosi so'ragan, advokatlar ularni butunlay oqlashni talab qilgan, ayblanuvchilar esa qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etgandi. Aka-uka Nosirovlar ustidan o'tayotgan sud jarayoni borasida ozodlik Toshkent shahar sudidan ham, Oliy suddan ham izoh ololmadi. 62 yashar Shuhratilla Nosirov jinoyat kodeksining vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklarni egallash, nobud qilishda. Uning 63 yashar akasi Shavkat Nosirov esa tovlamachilik va pora berishda ayblanmoqda. Aka-ukalar o'tgan yil 8 iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan Toshkentdagi uyidan olib ketilgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26 iyun kuni xabar qilgandi. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1 iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. YouTube tarmog'iga joylashtirilgan filmda Shuhratilla Nosirov va uning akasi o'ta og'ir jinoyatchi sifatida tasvirlangan. Tergov materiallari asosida tayyorlangan mazkur filmda da'vo qilinishicha, aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Sud jarayonini boshdan kuzatib kelayotgan guvohlardan birining aytishicha, sud paytida aka-ukalar voqealarning mutlaqo boshqacha manzarasini tasvirlaganlar. Shuhratilla Nosirov tergov va sud paytida unga e'lon qilingan aybga umuman iqror bo'lmagan. Tergov boshdanoq maqsad bizni aybdor qilish bo'ldi, deb aytgan Shuhratilla Nosirov sud paytida. Shuhratillaning akasi Shavkat ham sud jarayonida qilgan chiqishida ularga qo'yilgan ayblovni tuhmat deya baholagan. Sud adliya tizimidagi ozodlik manbalaridan birining xabar berishicha, Oliy sud aka-ukalar ishini ko'rib chiqish uchun Sirdaryo viloyati sudiga 14 may kuni yo'llangan. Avvalroq sudda ishtirok etgan guvohlarga ko'ra, prokuror Baxtiyor Samukov aka-uka Nosirovlarning ikkalasiga ham 10 yildan qamoq jazosi so'ragan, advokatlar ularni butunlay oqlashni talab qilgan, ayblanuvchilar esa qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etgandi. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dombrabaski nomi bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov 90-chi yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgan. U 1993 yil Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23 yil qamoqda o'tirgan.